Terima kasih untuk datang dan support untuk teman-teman Mbak Felisa dan para hadirin. Terima kasih, salam kenal saya dengan Nugi dari Peri Plus. Kami sangat senang bisa berkolaborasi lah, terlebih mengenal Mbak Felisa. Jadi Mbak Felisa itu bukan sekedar penulis buku bagi saya pribadi, tapi akhirnya menjadi teman ya Mbak ya? Boleh ngomong teman ya?
Boleh dong.
Teman saya mengenal Mbak Felisa awalnya saya pikir orang yang besar di luar, tinggal di luar. Ternyata begitu ngobrol pertama kali, ternyata lahir di Bandung ya.
Iya.
Sama-sama orang Sunda gitu kan ya. Saya orang Sunda, saya lama di Bandung juga dan ternyata dalam beberapa hal concernnya soal memandang hidup, kehidupan itu sama. Setidaknya saya pribadi menemukan beberapa kesamaan soal point of view about life gitu kan ya. Bagaimana melihat bahwa hidup itu tidak sekedar soal, kalau bahasa kami itu rasio, logika, tapi juga reasonable, yang masuk akal itu apa. Nah, buku ini yang akan kita omongin hari ini ya bersama Mbak Felisa, ini buku fotografi. Tapi kalau teman-teman googling di Amazon, buku ini masuk dalam kategori fotografi plus esai atau esai. Jadi tidak semua buku fotografi itu punya esai. Bahkan hampir semua buku fotografi itu hanya hanya menampilkan gambar, foto. Karena para penulisnya, fotografi yakin bahwa yang namanya buku fotografi itu menampilkan impresionisme. Kalau dalam aliran lukisan itu ada salah satu tokoh Modigliani, itu zamannya, kok tiba-tiba saya lupa, dia menampilkan impresionisme, bagaimana yang tampak mata secara langsung, secara intuitif itu ditampilkan, dan itu yang tidak menipu. Maka kesan pertama saat membaca bukunya In Search for Meaning, bukan In Search of Meaning ya, For Meaning, itu adalah buku ini kuat, vivid, jujur. Karena benar ternyata dalam beberapa kata pengantar dan beberapa tulisan, dia memang mengutamakan impresi. Nah, kalau dalam sejarah pemikiran, impresi itu sama pentingnya dengan rasio. Jadi kalau di dunia pemikiran modern filsafat itu, ada orang bilang penganutnya rasionalisme. Seperti orang Prancis Descartes. Nah, Inggris itu berkembang dengan empirisme. Atau mengandalkan kekuatan impresi. Bagaimana sesuatu itu menampak kepada kita. Ini bukan, kalau bagi orang empirisme ini bukan TV. TV itu kan karena manusia memandangnya sebagai objek TV. Tapi bagi orang-orang empiris, this not TV. Tapi ini adalah media. Nah, bersama Mbak Felisa, langsung saya panggil ya. Wah, saya distorikan kayaknya nih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Felisa. Dijemput atau nggak usah? Silakan. Sehat, Mbak?
Iya, dong.
Sehat ini?
Sehat.
Ini, nah. Wah, saya senang ini. Teman-teman datang, semoga kita hangat. Oh iya! Mas Happy, Mas Ragil, teman-teman, mungkin teman-teman juga boleh dibantu dibagikan snack sambil santai lah kita di sini.
Oh iya, betul.
Nah ini Peri Plus Plus Indonesia. Kata orang dari semua toko Peri Plus ya, teman saya ada Mas Januar tuh. Ini toko yang paling terang ya Mas ya. Toko yang paling terang sehingga Biblio Bestia tuh orang-orang kesini itu tertarik pada lightingnya, suka bikin konten di sini. Terima kasih karena teman-teman yang mampir ke sini untuk berfoto-foto atau bersuah-foto itu membuat kehidupan literasi di Jakarta terutamanya semakin meningkat. Ini juga tadi Mbak, siapa namanya? Mbak Kezia. Mbak Kezia di lihat-lihat buku ternyata masih ada anak muda yang membaca buku Fyodor Dostoyevsky. Banyak ya ternyata ya, buku-buku Rusia yang terkenal gelap gitu, dark gitu kan ya. Ya, memang buku-buku klasik dengan apa ya, dengan gaya Rusia mungkin punya pasarnya. Maaf kalau saya termasuk golongan yang suka romcom mungkin ya. Thank you Mbak Gezia. Oke, kita masuk ke ngobrol kita, udah siap nih? Buka pakai mikrofon. Oke. Mbak, kita membagi diskusi kita jadi 3 bagian. Kita akan ngobrol sama Mbak Felisa soal who, soal siapakah artist to you, the artist of your life, ya, artis di balik buku ini. Nanti kita cerita juga kenapa menaruh kata-kata In Search for Meaning. Tapi yang pasti kita akan fokus ke who, siapakah Felisa.
Okay.
Nah, terus yang kedua kita akan mengupas tentang why. Kalau kata siapa Mas Happy, dia nulis buku Started By.
Oh
Simon Sinek.
Simon Sinek ya, Simon Sinek itu nulis buku Start With Why. Yeah. Dalam banyak hal, nah kita juga tahu buku ini sebagai Start With Why, why-nya apa sih? Mm. Apa yang menjadi hal awal mempercikan kenapa menulis, awalnya pertanyaan kenapa membuat sebuah karya buku fotografi atau esai fotografi yang rankingnya di Amazon itu saya cek kemarin 412. Di Amazon itu kalau ranking 100 ribu itu bagus. Ini di esai fotografi ini ranking 400 ya. Bagi saya ini buku diterima di pasar tradisional tentunya kan ya. It's very good. Nah, yang ketiga kita akan tanya how, pengalaman, teknis, manual, bagaimana membuatnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, Pak ya.
Oke, siap.
Nah, boleh dong cerita masa kecil Mbak Vel? Kalau boleh, bagaimana sih Felisa kecil ini punya ketertarikan pada dunia cahaya, dunia mata, sesuatu yang mengabadikan benda-benda lewat foto atau lewat gambar, cerita dong.
Oke. Okay.
Felisa kecil ini.
Iya. Yeah. Jadi, it's a familiar story to me, but the beginning follows us forever, right? It's like the first letter of our name. Awal akan selalu mengikuti kita. Jadi awal muasal di kehidupan ini saya tertarik dengan hal-hal visual. Itu adalah sejak saya kecil, saya memang tertarik memperhatikan hal-hal secara detail melalui mata saya. Lalu biasanya hal yang saya suka detailnya itu saya ingat, lalu saya pulang saya gambar. Nah, jadi waktu masih kecil hobi saya itu menggambar.
Gambar doodling atau gambar serius gitu, sketch gitu.
Gambar serius lebih kayak kartun.
Jadi enggak pemandangan dua gunung sawah gitu ya?
Ada nah, tapi dikit lah, dikit ya. Yeah, sorry, something fell. Ya. Yeah. Nah, terus kalau yang tentang tertarik sama buku, by nature I have always been a curious person. Jadi kayaknya kalau orang yang penasaran nggak akan jauh-jauh dari buku ya. Soalnya bisa menikmati let's just say obsession with knowledge-nya itu di dalam ruangan sendiri kan. Kan buku itu take it or leave it, ada di sini. Siapa yang mencari pasti menemukan gitu. Dan dia nggak bisa counter kita balik gitu. Beda kalau kita nanya ke orang gitu, jadi lebih ada ruang for curiosity and discovery. Nah, tapi selain dari kecenderungan natural itu, saya cukup bersyukur saya lahir di keluarga, ya lebih tepatnya orang tua saya itu meng-support saya baca buku. Jadi, saya nggak grow up with a lot of toys, tapi saya merasanya setiap kali saya mau beli buku dibolehin.
Ada jatah gitu ya,
iya,
jajan buku gitu ya.
Iya, jadinya saya merasa, oh ini hal positif dan saya didukung gitu. Jadi kebiasaan itu tentunya berlanjut sampai dewasa.
Masih kan gak buku yang gak pertama, tapi yang di awal-awal lah. Yang dibolehkan untuk beli itu dibelikan atau milih sendiri?
Milih dong.
Di apa, buku jenis apa itu?
Ingat, judulnya Kenapa si Biba berbohong? Buku Winnie the Pooh.
Oh.
Iya.
Si Biba itu buku kamu kelas?
Seingat aku umur 5.
5 tahun. Yeah, kenapa yeah. Biba berbohong ya?
Iya, yeah, something like that.
Oke. Itu buku pertama yang dirimu pilih?
Iya. Yeah.
Oke. Okay. Berarti artinya boleh dikatakan terima kasih untuk orang tuanya Mbak Vel yang sudah mendukung karena berkat si Biba berbohong itu muncullah In Search for Meaning gitu kan ya?
Yeah, one thing leads to another ya. Yeah?
Lalu bagaimana mulai tertarik dari apa namanya dari mencoret-coret atau doodling atau biasanya sketching? Doodling lah, saya lebih suka mengatakan kalau anak kecil itu doodling kan ya. Dari doodling kemudian pindah ke satu media yaitu media fotografi itu kan dua media yang berbeda ya. Satu dibuat berdasarkan imajinasi, yang satu dibuat berdasarkan tangkapan mata.
Hmm.
Awalnya gimana itu? Proses atau pengalaman apa yang teringat?
Ya, ini satu momen yang really change my life, actually. Jadi, ketertarikan saya pada dunia visual itu, ya pokoknya dengan menurut saya ya, kalau seseorang itu jiwanya emang maksudnya jiwanya berjiwa seni, sebenarnya medium apa aja dia akan willing untuk coba. Yang penting pesannya nyampe gitu. Jadi nggak takut untuk nyoba-nyoba medium yang berbeda. Nah, tapi bagaimana saya menjadi fokus fotografi itu sebenarnya ada ceritanya juga di buku ini secara singkat, introduction. Sekitar umur 14 tahun itu, saya, by the way, dulu saya pendiam sekali. Jadi tiap kali istirahat sekolah dan lunch time, saya selalu ke library. Nah, tiap kali di library, saya lihat kakak-kakak kelas tuh gambar-gambar anime di Photoshop, terus di-upload. Terus aku perhatiin kan, oh ternyata itu di deviantart.com. Kalau di sini ada yang familiar, it's like a Facebook for artists. Lalu aku mengerti, oh ini siapapun di dunia ini suka art boleh upload dan bernetworking sama seniman-seniman lain. Kok menarik sekali. Terus aku mulai mikir, apa yang aku bisa post ya? Nah, pokoknya singkat cerita, karena tiap hari aku ke library dua kali kan, lunch and recess time, waktuku di depan komputer tuh banyak. Ya udah. Oh ya, by the way, dulu di rumah kita tuh internetnya slow. Jadi waktu aku berinternet itu di library itu. Aku browsing terus di VNR. Lalu ada satu cowok ini ganteng, keluar terus mukanya, ya typical ya. Keluar terus mukanya, terus fotonya bagus, padahal foto selfie-selfie dia. Lalu aku sangat terpukau dan beliau terlihat muda kan. Kok bisa ya foto biasa aja terus bagus? Nah, singkat cerita, beliau ini salah satu inspirasi pertama saya. Nama beliau adalah Alexander Evans, French Canadian. Nah, sekarang di Instagramnya Alex Evans. Nah, karena lihat foto-foto beliau, selfie-selfie di rumah dan lain-lain, lalu aku mulai berpikir, oh, aku bisa juga membuat karya di rumah, nggak perlu jauh-jauh. Jadi coba deh minta ke papa, apa mau digital camera dong gitu.
Ya udah mulai masuk ke serius ya, udah mulai serius ya, minta ke papanya ya digital camera, boleh. Ada nggak sih, kan kita nggak tahu ya, kalau di film-film itu kan biasanya, saya barusan nonton film India sebetulnya, dan apa, nonton film apa, Three Idiots tuh, barusan, siapa, kenapa mas, Amir Khan ya, itu kan, Amir Khan itu kan punya teman, dua teman ya, salah satu temannya itu namanya Raju apa ya, Raju tuh pengen jadi fotografer, cuman nggak boleh sama papanya, terus jadi apa namanya, insinyur gitu kan ya, sampai kemudian, proses dia mengakui aku mau jadi fotografer bukan insinyur tuh tidak mudah ya. Ngalamin tuh nggak sih pas mau meminta kamera tuh ada pergolakan batin, bilang nggak gitu atau minta aja gitu.
Waktu itu kan masih kecil ya, masih sekitar 13 atau 14 tahun. Jadinya, oh wait, actually I remember untuk kamera pocket pertama itu bukan 13, mungkin 12 malah.
12 tahun, masih SD ya?
Enggak, udah SMP 1. Aku telat masuk sekolah soalnya. Nah, itu enggak sih, enggak mikir kayak gitu. Mikirnya innocently pengen nyoba-nyoba different technologies aja gitu.
Terus setelah punya kamera pertama, apakah kemudian langsung kursus? Nah itu sih, zaman dulu ada itu sih YouTube enggak sih?
Waktu zamanku belum terlalu ngetrend
sih ya. Bagaimana zamanmu, teman-teman orang, oh ya tertarik belajar fotografi itu kemudian memperdalam ilmunya tuh lewat apa biasanya?
Aku lihat beberapa temanku di sekolah, mereka les di salah satu tempat les terkenal di Jakarta gitu. Tapi kalau saya nggak pernah tertarik, karena waktu lihat karya-karyanya, oh kayaknya aku nggak gitu. Nah jadi saya selama ini otodidak.
Nah, otodidak punya karya. Berarti kan sebetulnya kalau saya membayangkan ya, saya menjadi Felisa kecil yang usia 12-14 tahun gitu kan ya, punya tools, kemudian otodidak, punya minat, lalu dalam menjalani itu kan saya membayangkan ada orang-orang yang mensupport ya, lingkungannya. Boleh nggak sih diceritakan siapakah sosok-sosok yang sungguh memahami ketertarikan Mbak Vel itu dalam dunia fotografi dan bagaimana cara mereka menunjukkan supportnya, bukan dengan secara apa namanya, secara material ya, tapi lebih ke support, apakah ada apresiasi dari entah guru, entah sahabat, entah saudara, ada nggak?
Yeah, that's a very good question, because we are never separate from our community, right? Dan kita selalu menjadi bagian of the larger collective order, jadi semua pasti mengefek, nggak bisa kita serbu sendiri gitu. To be honest, saya selalu merasa saya tidak grow up in an environment that is conducive for artistic endeavors. Jadi most of the time I keep it to myself. Dan actually DeviantArt itu salah okay. satu caranya.
Okay, we are talking yeah. about DeviantArt.
Ya.
Yeah. Bagaimana? Saya kan tidak. Saya punya akun DeviantArt. Oh, di zaman itu ya, tapi cuma posting dua karya doang. Habis oh, gitu. Itu nggak tahu fungsinya apa karena yeah. zaman segitu juga belum tahu apa itu sosial media. Zaman itu masih multiply sama Friendster ya kalau nggak salah. Yang di zaman saya, di era saya. Oh, apa fitur-fitur DeviantArt? Apakah ada komen yang teringat sampai sekarang? Komen atau likes ada nggak sih?
Iya, ada dong, berkesan. Jadi justru karena saya merasa lingkungan direct saya tuh tidak terlalu kondusif untuk my artistic endeavors. Jadi kan aku gak pernah mengungkapkan isi hatiku tentang pandanganku dan lain-lain itu. Tapi di DeviantArt kan aku bisa berekspresi. Lalu somehow aku merasa didengar karena ada yang bisa relate dan lain-lain. Nah sebenarnya ini bukan mau memuji diri sendiri, tapi dulu waktu aku umur masih belasan itu di DeviantArt, akun aku tuh cukup populer di Indonesia. Oh. Nah, jadi aku cukup punya beberapa teman dari DeviantArt. Actually beberapa sekarang juga jadi fotografer terkenal. Nah, dari situ sebenarnya confidence aku cukup grow karena misalnya kayak dulu kan kalau subscription harus bayar. Terus aku kan ya nggak punya uang gitu ya. Iya, aku post aja tuh need donation berapa dolar untuk subscription. Okay. Aku kaget, ada lo yang donate di akun aku. Kayaknya sampai sekarang masih ada sisa sekitar 60 dolar itu hasil donasi orang.
60 dolar lumayan ya?
Lumayan. Nah tapi dulu bingung-bingung, jadi kayak nggak dipakai juga. Nah terus pernah juga yang tadi ya, apa yang berkesan, aku inget gak sengaja lihat profil orang Indonesia. Kan kalau di DeviantArt tuh ada profilnya, name, location, apa, terus who inspires you. Terus orang ini tuh nulis Felisatan, a young girl with big dreams.
Young girl with big dreams, ingat gak orang itu? Ingat gak?
Ingat.
Maksudnya namanya ingat juga?
Ingat, ya itu berkesan sih.
Oke, okay. Sekarang ini nih kita agak sedikit lompat dikit ya. Ya kita udah Mbak Fel udah cerita thank you ya tentang Felisa kecil gitu ya. Sampai Felisa kecil gitu ya, Felisa remaja gitu ya.
Yeah.
Felisa remaja yang ketertarikan pada dunia seni, lalu kemudian memilih fotografi sebagai medium berbahasa. Nah tadi juga sempat disampaikan juga Mbak Fel itu kan suka membaca ya. Nah saya agak sedikit wondering nih ya, ini di depan kita ada tiga buku sebetulnya nih ya. Yang paling atas The Little Prince itu kan ya. Kan saya kenal Mbak Felisa itu bukan sebagai the only white writer, tapi juga salah satu customer gitu kan ya, yang suka lewat Bukalipus gitu kan. Dan suka cerita, mas aku habis beli buku ini, buku ini, buku ini. Nah, boleh dong. Sebelum kita masuk ke buku ini, saya membayangkan mungkin buku-buku yang Mbak Fel baca atau yang kita taruh ini salah satu inspirasinya. Apa nih Mbak? Kenapa memilih buku-buku ini tuh kita taruh di meja?
Ya.
Little Prince. Wah ini buku yang klasik banget. Terus The Power of No. Ini buku serius banget ya. Spiritual.
Yes.
Sama ya buku terbaik lah. Yuval Noah Harari lah.
Kenal ya.
Nah boleh cerita dong. Why choose?
Ya. Jadi. Saya percaya bahwa in this life there is nothing really original because ideas spread and then we create new things out of a synthesis of those ideas yang kita udah absorb dari orang-orang lain. Jadi frankly speaking, kalau kita tanda petik pintar, itu adalah karena kepintaran-kepintaran orang lain yang menjadi kondisi timbulnya tanda petik kepintaran kita gitu. Jadi saya memperlakukan role model saya, katakanlah author gitu, saya menganggap mereka itu distant mentor saya. Dan semua buku yang saya baca itu menjadi bagian dari diri saya kan, dan saya selalu bawa itu terus. Nah, tadi Mas Nugi bilang boleh nggak ambil 3 buku yang paling influential in your life gitu. Ya udah, aku ambil yang ada di sini, saya ambil 3 ini. Mas mau ininya, ini kenapa gitu ya?
Kalau boleh.
boleh siapa tahu menjadi racun atau menjadi
oh, iya, iya, juga
buat saya.
Iya. Oh iya.
Kalau saya sih, kalau anak saya sih paling suka ini Little Prince.
Ya,
anak saya,
lagi.
Anak saya usia 5 tahun minta dibacain The Little Prince, pun dia juga nggak tahu. Dia tanya planet di
612
sama gambar topi yang di dalamnya tuh ular makan gajah gitu.
Iya,
nah, coba cerita dong. Why?
Jadi mungkin dari yang pertama dulu ya. Jadi ini salah satu buku favorite saya dari saya umur 14, pertama kali baca umur 14. Saya mengetahui buku ini dari seseorang yang sekarang sudah tidak lagi di hidup saya, tapi ternyata ini menjadi warisan beliau untuk saya yang sangat precious. Sebelum saya mengetahui spiritualitas-spiritualitas yang lain-lainnya, this is my Bible. Even until now, I still consider this one of my life Bibles. Banyak sekali hal yang saya dapatkan dari buku ini dan maknanya selalu berevolusi dengan evolusi pribadi saya. Dan saya baca berulang-ulang, kok beda lagi gitu. Padahal hanya 80 halaman ya. Nah, tapi kalau saya boleh pilih poin yang paling melekat sama saya adalah pertama, never lose your sense of wonder. Karena sense of wonder is what keeps us joyful about life. Kalau kita selalu punya semangat untuk belajar, semangat untuk discover, we will never grow old. Makanya Antoine de Saint-Exupéry kan di sini dedikasinya I am sorry to children because I don't dedicate this book to children. Tapi sebenarnya ini seperti bentuk suatu kritik bahwa kebanyakan orang itu tumbuh dewasa, kehilangan youthfulness-nya, kehilangan childlikeness-nya, sehingga menjadi tanda petik sombong karena merasa sudah mengetahui segalanya. Nah, jadi si protagonis Little Prince ini menjadi simbol of somebody who never stops learning and therefore stays young, stay little. Nah, yang kedua adalah sebenarnya esensi dari buku ini adalah what really matters in life. Dan what really matters in life, kata Antoine de Saint-Exupéry itu dengan kalimat yang sangat terkenal, less essential as invisibly pour le you, is in French. It means what is essential is invisible to the eye. Dan apa yang invisible itu, it's called wisdom. Apa itu artinya wisdom? It's knowing what really matters. It's so deep, right? Yeah, so those two points, childlikeness and wisdom.
Ini kalau dipotong Mas Happy ya, jadi FYP ini tadi. Boleh ya Mas Happy tadi?
Buat boost tetap.
Boost saling.
Jadi malah, oke. Okay. Thank you, Pak ya. Kita bukannya mau menjual buku ini, cuman. Mau dua bukunya atau?
Boleh, sekilas ya. Nah, kalau Eckhart Tolle ini sebenarnya lebih spesifiknya yang really changed my life itu buku kedua beliau yang judulnya A New Earth. So, kalau tadi kan Little Prince pertama encounter umur 14 ya. Kalau Eckhart Tolle, I encountered him when I was around 20. Dan singkat cerita, di situ saya mengalami guncangan hidup besar karena saya patah hati. Lalu saya akhirnya mencari kenapa saya sangat menderita. Dan di buku Eckhart Tolle yang berjudul A New Earth itu, tapi di buku ini juga sama sih, ide beliau tuh selalu sama, yaitu adalah kita selalu menderita karena kita antara hidup di masa lalu atau hidup di masa depan, tapi tidak pernah menerima apa yang di sini dan sekarang. Nah, dan juga anehnya kita itu melekat pada apa yang membuat kita menderita, gitu intinya. Nah, lalu kalau yang terakhir, yang Sapiens ini, sebenarnya saya belum baca buku ini, tapi saya udah mengikuti Yuval Noah cukup lama. Bagi saya, beliau adalah orang yang sangat brilliant, bukan hanya brilliant otaknya, tapi hatinya juga. Tapi karena beliau pembawaannya intelektual sekali, jadi pesan universalnya bisa diterima oleh semua orang gitu. Jadi bagi saya, beliau adalah role model. Yeah.
Thank you, Mbak Fel. Tepuk tangan dong nih. Kita lihat betapa Mbak Fel itu menceritakan atau memberikan kesannya pada tiga buku ini dengan sangat seru, apalagi bukunya sendiri. Nah, itu sengaja nanti.
Bu Seling.
Thank you, Mas Tufil. Nah, Yuval Noah tuh juga apa namanya, beberapa bulan yang lalu dia kan di interview sama, saya lupa medianya, cuma di interview sama, oh betul lupa, Sulaiman, David Sulaiman atau siapa pakai nama Sulaiman itu yang nulis buku The Coming Wave. Bukunya tebal sekali, hardcover, Coming Wave. Dan saya dalam percakapan itu Yuval Noah Harari dengan kedatangannya kecerdasan buatan, dia ngomong, kan dia banyak nulis soal sapien sama homo deus, manusia sebagai orang makhluk yang bisa berpikir bijak dan juga sebagai makhluk yang punya spirituality yang di homo deusnya. Dia ngomong bahwa ya zaman kedatangan itu the coming wave for the next year atau next decade itu ke depan tuh ya AI itu menjadi the end of human as a dominating creature. Jadi katanya sih gitu. Jadi dalam buku The Coming Wave, karena kita tidak fokus pada buku Yuval Noah, kita akan fokus pada buku ini. Thank you, Mbak Vel sudah memberikan racun-racun dari tiga buku ini. Nah, kita kembali nih ke buku ini. Kita lihat seberapa Mbak Vel bercerita tentang serunya. Ini kan di sini boleh saya katakan Mbak Vel tuh di sini gitu kan ya. Tadi ada kata-kata menarik dari Mbak Vel soal never stop wondering-nya. Nah, buku ini kan sebetulnya kalau kita baca, Mbak Vel tuh memilih dari segala bentuk medium berbahasa ya. Ada orang mengatakan bahasa itu ya, ada yang bahasa lewat musik, ada bahasa lewat apa ya, tarian, dari semua medium artistik ya. Mbak Vel memilih fotografi sebagai bahasa atau medium. Dan kalau kata orang itu kan, apa sih yang membedakan manusia dari makhluk lain? Ya karena kalau kata salah satu tokoh dari Jerman tuh Martin Heidegger itu kan, ya karena manusia itu rumahnya bahasa itu kan ya. Sebetulnya karena jadi manusia karena dia bisa berbahasa gitu kan ya. Kenapa sih Mbak memilih fotografi sebelum kita masuk dalam sebagai sebuah medium berbahasa, alih-alih medium yang lain?
Yeah, this is also a very good question. Ada dua cara menjawab pertanyaan ini. Cara yang pertama adalah secara praktikal. Pada saat itu, waktu saya umur 14 tahun, saya mulai sangat sibuk dengan sekolah. Jadi waktu saya untuk menggambar berkurang. And photography is a relatively faster form of art. Jadi secara natural jadi lebih banyak foto gitu. Nah, itu secara eksternal lah ya. Nah, tapi alasan kedua secara internal, sebenarnya semakin saya tumbuh dewasa, saya semakin senang menulis. Jadi saya dari kecil punya buku harian yang nggak diisi tiap hari, tapi diary. Kalau lagi pengen nulis, nulis lebih kayak mencurahkan hati yang nggak bisa diomongkan ke orang gitu. Nah, jadi semakin tumbuh dewasa, makin nulis terus. Jadi saya mencari medium lain, bagaimana caranya insight-insight saya itu bisa terungkapkan dengan, karena menulis kan lebih lama ya, jadi gimana caranya bisa diungkapkan selengkap itu tapi cepat gitu. Nah, singkat cerita ya, berlalu 10 tahun dan lebih, akhirnya saya menemukan, oh, bahasa saya itu yang cocok untuk saya sampai sekarang itu photography and writing, they're always together gitu. Saya udah pernah mencoba hanya foto dan hanya nulis, kurang gitu, harus dua itu, ada visual tapi juga ada literaturnya gitu, dan stylenya tuh free verse ya.
Oke, thank you, ini lu mulai lebih mendalam nih. Thank you for the answer. We go in search for meaning, sekilas seperti buku apa namanya, In Search of Meaning kan ya, Viktor Frankl gitu kan ya.
Man's search for meaning
kan ya. Nah, jadi sama saya katakan juga bahwa saat saya googling kemarin di Amazon, rankingnya 412. Sebulan lalu, pertama kali saya, dua bulan lalu saya kenal Mbak Vel itu rankingnya 500. Saat saya ada notes-nya kan. 500, main 412, gak tau hari ini berapa. Karena kan sering berubah-ubah kan rankingnya itu. Nah, artinya ada kenaikan lah. Itu kan bagi saya, bukumu sebagai isi fotografi itu diterima di pasar internasional. Kalau kita kembali ke pasar kita di Indonesia lah. Ini kan buku ditulis oleh artis Indonesia kan. Saya bilangnya artis fotografi Indonesia gitu ya. Tapi levelnya internasional. Yang menarik adalah, saya, karena saya besar di Bandung itu kan, saya kenal salah satu seniman Bandung yang paling besar itu ya si Nuarte kan ya, Nyoman Nuarte. Zaman saya masih kuliah di Bandung itu, Nyoman Nuarte baru belum jadilah bikin Garudanya itu kan ya. Ternyata turut berkomentar di buku ini gitu kan ya. Bagi saya, wow, saya kenal seseorang yang kenal Nyoman Nuarte, bahkan masih testimoni di buku ini kan ya, Nyoman Nuarte gitu kan ya. Mbak Vel memberi judul In Search for Meaning. apa sih yang mendasari memilih judul In Search for Meaning. Nanti kita akan bahas lagi To You, To the Artist of Your Life. Dari semua pilihan judul ya, kamu bisa judul bahwa Portrait of Life kan bisa, Portrait of Life, Portrait of Wisdom, tapi In Search for Meaning. Why?
Ya, jadi saya sudah mulai brainstorm tentang pembuatan buku ini sekitar tahun 2016 atau 2017.
Berarti lama juga
prosesnya. Iya, udah lama. Nah, sempat brainstorming judul-judul lain, sempat mau dijudulin In Search for the Light. Karena bagi saya kata-kata light itu very symbolic, meaningnya bisa banyak sekali gitu. Tapi akhirnya saya berkonklusi, oh it's in search for meaning. Because all my life, I search for meaning. Dengan semua pertanyaan-pertanyaan saya tentang hidup, kenapa saya di sini, kemana saya akan pergi, saya di sini untuk apa. Itu selalu menghantui saya. Dan sebenarnya, dari semua karya saya mencoba mengungkapkan sense of wonder itu. Karena kalau dulu ya, sebenarnya aku gak pernah mikir kayak ada audience atau apa. Tapi kan butuh meng-channel energi yang ada di dalam harus dikeluarkan gitu. Jadi yang penting aku bisa mengungkapkan itu gitu. Nah, dan singkatnya setelah aku tumbuh dewasa, saya mencari my voice as an artist. Dan saya memperhatikan diri saya sendiri, oh dari semua pertanyaan dan observasi saya, misalnya gini ya, misalkan saya, katakan misalkan saya ngelihat ini audience sekarang di depan saya. Saya senang memperhatikan misalnya, wah ini di depan saya teman saya Denny dan sebelah kakak siapa namanya? Ya kan Nabila gitu ya. Di antara kakak itu ada satu gap between your arm. I feel it's poetic. And I see these things, like this fabric. Why does it feel like this? Kenapa kita bisa dengan melihat saja kita bisa merasa tahu itu lebih keras daripada katakan tekstur plastik di sana. Saya sering mempertanyakan hal-hal seperti itu melalui pintu mata saya. Dan akhirnya saya katakanlah mengakui pada diri saya sendiri, oh wherever I go, I search for meaning. So, okay, search for meaning it is. Nah, oleh sebab itulah saya mengkurasi foto-foto di sini. Tentu saja karya saya sebenarnya tidak selalu sejenis ini semua, tapi khusus buku ini saya mencari foto-foto di archive saya yang lebih terkesan kriptik supaya ada search for meaning-nya itu, ada nilai ambiguitasnya di situ gitu.
Berarti apakah boleh dikatakan Mbak Fel memaknai meaning itu as a why? Kan dengan kita melihat, kita bisa tahu, bahkan penasaran, itu kok nampak lebih keras ya daripada plastik. Boleh nggak sih, what kalau kita agak lebih mendalam ya, kalau dijabarkan dalam bahasa kamus, dictionary gitu ya, meaning, apa sih meaning itu sebetulnya? Meaning itu kan arti ya, tapi dalam kalimat yang panjang gitu, bisa nggak? Meaning adalah, for you apa? Meaning itu apakah alasan hidup yang membuat kamu pede karena itu pegangan. Lantas kalau kamu udah ketemu meaning, in search for meaning ya, melihat ya gap di antara Mbak Nabila sama Mas Dani ya. Kamu tahu, oh meaningnya manusia itu misalkan ya butuh berjarak. Terus setelah tahu itu, and then what? Based on your book ya?
Iya. Kalau saya mengartikan meaning itu, meaning is what we make of it. Yeah, that is why the artist of your life. We all have authority and decisions on how to interpret our own life experience. We create all the time. Apa itu istilahnya? Human ingenuity. Kan salah satu kualitas dari manusia adalah manusia selalu mampu menciptakan kan. Bukan hanya rolling in the cycle of biological process, tapi we can actually create and collaborate. So ini juga sehubungan dengan dedikasi buku ini sih, karena we can always make our own meaning.
Ya, kita lanjut ya. Menarik sih, saya tuh penasaran sejak awal, Mbak Fer juga cerita ya. Judul bukunya itu sebetulnya In Search for Meaning atau To You, The Artist of Your Life. Karena saya merasa ada semacam propaganda gitu kan ya. Ini maksudnya apa? Apakah dia Mbak Vel mengundang semua orang yang tertarik fotografi membuat karya seperti Mbak Vel itu kan ya? Atau ada maksud lain nih? To you, the artist of your life. To you. Jadi judul bukunya itu sebenarnya apa? In Search atau To You?
It's just for meaning dong.
Oke. Okay. Yeah. Kenapa perlu menambahkan to you, the artist of your life, the center of the cover gitu kan ya?
Oh iya iya. Jadi dedikasi buku saya itu to you. You dalam arti siapapun yang mempunyai kondisi yang cukup untuk bersimpang jalan dengan saya. Nah, makanya di belakangnya juga ada kelanjutannya. Actually ini excerpt dari dedication di dalamnya. Di belakangnya saya tulis,
if this book ends up
in if this book ends up in your hands, it means all the forces of the universe have conspired for the crossing of our paths. Kalau buku ini berakhir di tangan Anda, berarti semua daya semesta memang telah mendukung untuk saya bertemu dengan Anda. Jadi, sesuai dengan sifat dari buku apapun, take it or leave it. Tapi if we are meant to connect, then let's connect. And connection is a beautiful thing. Gitu. Dan tadi Mas sempat nanya tentang apa lagi yang propaganda. The answer is no. Saya tidak bermaksud untuk mengajak orang lain berkarya seperti ini, tidak sama sekali, karena saya sadar betul bahasa setiap orang berbeda, dan juga obviously photography and writing is not always people's choice gitu kan. Jadi it is an invitation for everyone to really dive into their own experience and create a meaning that is meaningful for them. Begitu.
Ini menarik nih.
Oke.
Okay. Ya, sebagai sebuah buku fotografi itu yang spesial adalah ada dua hal menurut saya ya. Pertama, saya nggak paham fotografi ya, jadi saya tidak akan bertanya soal fotografi. Yang pertama adalah soal ada narasi gitu kan ya. Ini ada sebuah kalimat yang menarik. Saya tadi sempat nyari mana komen saya nggak tandain kan. Ada sebuah yang menarik dari gambar ini ya, gambar Haitian.
Yeah.
Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita Haitian gitu kan ya, sangat semangat lah, sangat seperti anak kecil, are excited to show me, menunjukkan kamarnya itu kan ya. Tapi dia tidak bisa mengatakan dengan kata-kata yang lengkap karena keterbatasan bahasa. Karena bahasa, ya beda bahasa kan ya. Tapi dengan senyum yang besar, dan dengan apa ya, kayak semacam keyakinan raut mukanya itu, dan gaya gestur yang menyambut, seolah-olah dia memercikan kehadiranku yang spesial gitu ya. Saya merasa cara Mbak Vel berbahasa tuh menarik ya. Tadi cerita bahwa dia memang suka bikin diary. Tapi yang menarik adalah bagi saya adalah cara dia bercerita. Itu nampak kalau secara kita bedah logika bahasa gitu kan ya. Itu sama sekali tidak ada semacam kalimat induksi atau deduksi gitu kan ya. Tapi lebih bercerita naratif gitu kan ya. Orang bisa bernarasi itu kan biasanya ya, kalau menurut saya tuh orang yang terinspirasi pada bahan bacaan yang sangat banyak. Kalau boleh saya tanya Mbak, selain buku-buku di sini ya, saat dirimu mengkurasi foto-foto dan membuat sebuah narasi, ada nggak sih tulisan siapa, buku siapa yang menginspirasi? Kenapa bisa gaya bahasamu spesial ini gitu?
Gaya bahasa ya?
Atau itu muncul natural aja?
Yeah. By the way, mau klarifikasi dulu. Tadi Mas bilang induktif, reduktif tuh kayak reasoning ya maksudnya?
Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kalau kita nulis paragraf itu kan induksi. Induktif itu kan kesimpulan di paling bawah.
Oh,
paling
induktif
kan kesimpulan di atas, induktif kan. Yeah. Nah ini kan
nggak begitu ya?
Dia nggak ada, dia hanya ada keterangan waktu. When she, after. Ada keterangan waktu kan berarti kan sebetulnya dia bercerita. Mengutamakan konsep waktu ketimbang konsep logika gitu kan ya. Nah, ini ngikuti siapa sih Mbak? Gaya berbahasamu, generasimu.
Gaya berbahasa ya. Nah, terus terang karena saya itu dalam bidang seni dan literatur itu otodidak. Entah ini good atau entah ini bad. Tapi seperti saya itu jadi terserah saya gitu. Jadi saya kalau cara nulis tuh nggak punya acuan banget gitu ya. tapi inspirasi pasti ada lah, tapi satu acuan gitu enggak. Dan misalnya contohnya gini, boleh pinjam ya mas? Misalnya seperti ini, saya nulis universe itu pakai huruf U besar. Terus di buku ini beberapa saya nulis life, L-nya juga besar. Kadang kalau saya nulis, di sini ada juga sublime, saya pakai S-nya besar. Nah itu sebenarnya kalau grammatically kan itu nggak benar, itu nggak tepat secara bahasa. Tapi karena saya konsisten dalam memaknai kata-kata tersebut, jadi itu menjadi bahasa saya sendiri. Awalnya publisher saya tuh juga suruh saya ganti, ini not correct English, tapi saya lumayan keke, saya bilang cara saya memaknainya seperti itu. Jadi akhirnya beliau, project manager saya udah baca semua, akhirnya beliau memahami, oh ya memang saya konsisten, akhirnya makanya dibolehin gitu. Nah, so what I mean to say is that bagaimanapun metode belajar kita, baik itu secara sistematis dari formal education maupun kita otodidak, we have to learn to master the rules so that we can break it. Dan kita percaya diri ketika kita break it. Kayak misalkan saya berani break rules tersebut karena saya sudah mempelajari cukup baik, kalau Mas mungkin familiar house style ya, cara nulis house style. Nah kalau saya ini pakai Oxford University Press, jadi I know exactly kenapa aku pakai koma sebelum n, kenapa dashnya harus panjang atau pendek, semua saya tahu dengan sangat detail, sehingga ketika saya tanda petik break the rule, saya juga tahu kenapa saya break the rule dan di mana dan bagaimana menyampaikan dampak yang sesuai yang saya mau gitu. Jadi kita juga nggak bisa kayak oh ya ekspresif terserah saya, tapi nggak mikirin konvensi gitu. Kalau kita ingin berkarya dan bisa diterima di publik, ya kita juga harus consider konvensi tersebut kan. Nah, ntar kita learn how to skillfully break the rules gitu.
Oke, okay, we make it into deeper ya. Universe.
Ya. Yeah.
Dari semua pilihan kata diksi, boleh nggak sih cerita spill gitu kan? Kenapa universe menggunakan capital U-nya? Kenapa tidak U biasa gitu?
Kalau misal, itu tergantung konteks. Kalau misalkan saya berkata begini, there is light in the observable universe, saya akan pakai U kecil. Karena saya berbicara dengan makna yang jelas bahwa, oh itu physical reality gitu. Tapi kalau di dalam, in the case of this book, saya berbicara tentang forces of the universe, itu keseluruhan daya semesta yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Unimaginably larger than our imagination. Jadi itu juga satu wujud hormat saya kepada alam semesta itu sendiri, sehingga saya memberikannya huruf U besar gitu.
Oke, okay, thank you. Ini sebelum kita bertanya bagian terakhir dari why, saya tuh penasaran dari semua foto-foto buku fotografi yang saya lihat lagi di Peripus tadi, sempat lihat-lihat tuh ada satu hal yang membuat saya sedikit suka bertanya-tanya. Dalam beberapa aliran seni itu, yang membedakan aliran seni barat sama timur itu adalah void. Banyak di aliran, saya nggak bilang timur tapi lebih lukisan Chinese painting gitu kan ya, itu hampir banyak isi void, kosong gitu kan. Dulu sih guru saya ngomong bahwa ya kalau ada seniman membuat void itu artinya kamu diberi ruang untuk menginterpretasi apapun sesuai dengan bayangan kamu, jadi tidak terpaku pada interpretasi si pelukis atau si artisnya. Kalau di buku ini, kenapa kamu memilih sisi void-void itu selalu ada di setiap gambar? Boleh cerita nggak sih? Atau itu ya lebih karena urusan teknis saja, tapi apakah itu bukan teknis?
Okay.
Void-void.
Mas Nugi ini detail sekali ya. Belum pernah loh ada yang nanya itu. Jadi, saya sangat percaya bahwa seni adalah urusan hati dan bahasa rasa. Seringkali kita itu sebenarnya nggak perlu menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi when we experience it, we understand. Nah, alasan kenapa ada hal-hal kosong, mungkin kayak terkesan buang kertas, udah kertasnya mahal, kenapa dikosongin gitu kan. Tapi menurut saya itu necessary, ini perlu. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Jadi dengan misalnya begini, dengan adanya jeda ini, saya mengizinkan audience untuk mengabsorpsi informasi sebelumnya dan juga sejenak mengenerate pikirannya sendiri. Jadi nggak saya bombardir, ayo cepetan serap apa yang saya jejelin gitu. Nah, saya nggak mau juga menjadi author yang jejel-jejelan kan. Jadi I want it to be something open and contemplative dan memberikan ruang. Nah, sejujurnya ketika saya by the way, teman saya yang mendesain buku ini yang namanya Febrina, sayang sekali beliau nggak bisa datang hari ini, dan beliau juga yang memutuskan covernya seperti ini, like to you the artist of your life, it's all her idea. Jadi beliau mengambil dari dedication saya yang menurut beliau strong, jadi jadikan cover gitu. Nah, singkatnya saya dan Febrina juga berdiskusi banyak tentang space-space kosong itu. Dan saya selalu intinya ketika proses desain saya langsung bilang aja, udah Feb, pokoknya kamu kalau desain buku aku, gak usah banyak gimmick. Bayangin aja kita ke museum. Kita ke museum, kalau kita mau lihat painting, pasti kanan kirinya jangan terlalu distracting, supaya satu artwork itu jadi highlight. Nah, bring that museum experience to a book. Saya selalu ngomong ke beliau begitu, pokoknya museum, museum, museum gitu. Nah, makanya buku saya tuh simple ya, malah terkesan old school, nggak banyak gimmick. Fontnya juga sans serif yang masih ada topi-topinya. Terus ya, kalau dibanding buku seni zaman sekarang, ini sangat klasik aja sih. Agak 80s, 80s gitu malah.
Oke, okay, thank you. Baru tahu saya, artinya konsep museum. Saya baru dengar pertama kali ngobrol sama Mbak Fel dari tahun bulan September ya. Baru kali ini saya nyadar bahwa ya juga ya konsep museumnya. Ini kita ngomong soal UI terakhir nih ya. Dari sekian ratus halaman atau sekian puluh foto, mana sih Mbak yang jadi idolamu yang paling ngena lah? Ya pasti semua ngena, semua kan. Tapi ya detik ini, berdasarkan kamu cerita soal hidupmu, soal buku kesukaanmu, pengalamanmu, search for meaning, detik ini mana sih yang
paling ini ya, relate gitu ya.
Paling ngena gitu lah.
Yeah.
Foto apa, bagian mana.
Oke. Okay. Ya, yeah, obviously, because these are all my children, of course I feel connected to them, ya. Yeah. Otherwise, aku gak akan give birth gitu kan. Nah, tapi actually saya pernah ngobrol dengan, mungkin sih teman-teman tahu, saya manggilnya Koko, Koda Feelinger. Nah, saya pernah ikut portfolio beliau, terus saya minta saran. Saya nanya, Koko kalau lihat foto-foto, Koko lihat arahnya kemana kalau hanya boleh pilih satu arah? Nah, terus beliau malah bingung, beliau nanya saya balik. Yaudah deh, coba saya tanya, kamu paling merasa ini kamu banget tuh yang mana? Nah, menurut saya itu pertanyaan sangat baik. Jadi, bukan masalah favorite atau masalah suka atau tidak suka, itu kan subjektif. Tapi yang mana yang saya paling merasa this is me gitu kan. Nah, in that case I will show you. It's actually this one. Yeah, you open it. Synchronicity.
Ini kenapa janjian lo, serius lo?
Ya, sebenarnya ini this is Venus de Milo in Twilight. Nah, kenapa gitu ya? Karena menurut saya foto ini mencakup keseluruhan suasana batin yang saya inginkan kali ya. Jadi ini ideal saya gitu. Pada saat itu ini ada satu restoran yang udah tutup. Lalu saya lihat, wah restoran udah tutup, ada Venus de Milo gitu. Terus Venus de Milo kan adanya di Louvre di Paris kan. Tapi please correct me if I'm wrong, setahu saya Venus de Milo itu memang asalnya dari Greece, patung itu gitu, sebelum dibawa ke museum. Nah, jadi kayak menurut saya, wah Venus balik ke rumahnya gitu. Terus biasanya kita melihat Venus itu seperti satu goddess yang ada di belakang museum walls kan, wah dipuja, ini epitome of beauty dan lain-lainnya. Tapi saya melihat beliau in the setting of the fading twilight di restoran yang udah mau tutup, suddenly Venus becomes so human. Venus is no longer a demigod, no longer a goddess, but a human with all her melancholy. Because look at her face. It seems like she's contemplating about life and existence and this experience of being in the body, this form, this human form. So that is beauty. it does not ask for attention, but it is there for anyone who is present enough to see it. Yeah.
Wow, tepuk tangan dong nih. Maaf saya. Tadi. Jujur ya, kita nggak jajan soal ini ya. Dan tadi kita nggak jajan sama sekali soal alamat. Cuman saya waktu tadi buka-buka sebelum Bel datang, kok saya buka-buka lagi gitu kan ya. Saya milih, emang saatnya suka bagian ini karena gini. Tema-tema yang di dalamnya ada unsur wanita gitu kan ya. Feminim, entah itu Venus, entah itu Aphrodite, entah itu dalam apapun yang menggambarkan wanita atau perempuan gitu kan ya. Saya teringat salah satu pemikiran. Jadi dalam bahasa saya tiba-tiba suka lupa gitu. Jadi ada sebuah buku namanya Gaia Science. Itu sains yang membawa keriangan gitu kan. Itu buku penulis Jerman gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa bayangkan bahwa kebenaran itu seperti wanita gitu kan ya. Jadi di halaman awal buku itu tuh si penulis mengatakan bahwa kalau kamu pengen tahu kebenaran itu seperti wanita. Semakin kamu berusaha untuk menyibak itu mengungkap, semakin kamu kehilangan personanya. Justru dalam sisi misterinya, wanita itu menampakkan keindahan natural. Justru malah saat manusia, kalau dikatakan di buku itu gini, tangan kita itu seperti tangan-tangan kotor yang seperti pengen memegang benda-benda di museum, vas-vas bunga itu, sehingga siapa sih manusia? Kamu seolah-olah punya hak untuk memegang semua benda dan bukannya milikmu. Itu kan seperti, ya gitu, kalau di hadapan wanita kamu terlalu mudah memegang, terlalu mudah mengungkapkan, pengen tahu. Soal alasannya kenapa sih? Itu kamu kehilangan kebenaran di situ. Justru biarkanlah wanita dalam misterinya, di situ akan terungkap kebenaran. Itu buku itu membuat saya kayak, wow, ya juga ya. Terus dalam, kadang sehari kayak bener juga ya, kadang kalau saya punya istri kan ya. Kalau istri saya tiba-tiba ngambek gitu, kan suka kesel ya. Tapi sebetulnya kalau semua serba terjelaskan itu malah gak seru sebetulnya. Justru yang seru adalah saat, kok tiba-tiba gini ya, itu bikin kayak, bagi saya kayak adrenalin sendiri gitu loh. Tidak memahami wanita itu justru malah, buat saya art gitu kan ya. Buat saya sih, makanya pas lihat buku ini tuh kayak gambar ini kayak wow, ini kan sudah dipoles dengan gaya renaissance gitu kan ya. Tapi thank you ya, ini paling kena nih ya. Oke, okay. History. Nah, sebelum kita lempar ke teman-teman di sini untuk saling ngobrol kita kan ya, ini terakhir nih Mbak, apa sih hal tersulit dalam memproduksi karya ini? Hal tersulit 2016 loh, 7 tahun dengan prosesnya, apa sih hal tersulit?
Sampai jadi gitu ya?
Jadi, bahkan diterbitkan, kemudian sampai dapat ranking lah di Amazon. Hal tersulit.
Iya. Sebenarnya kalau tentang ranking apa itu, sebenarnya jujur saya nggak tahu apa-apa ya. Tapi begitu ketemu Mas Nugi ngomong, Mbak, tahu nggak buku Mbak tuh di bawah 10.000 apa itu tuh bagus? Aku kayak, oh gitu? Baru tahu gitu ya. Nah, tapi anyway, balik lagi ke the challenges, I'm gonna say it very, very clearly, the greatest challenge is emotional issues, and it's related with ourselves. In my case, throughout the process, maksudnya kenapa bisa 7 tahun, tuh sebenarnya banyak kepotong juga, Mas. Ada kepotong hati, kepotong.
jujur.
Kan human. Ya, kepotong self-doubt, kepotong bertahun-tahun, karena adalah, maksudnya hal-hal yang aku suka tuh yang suka juga gak banyak. I'm such a niche interest juga gitu, udahlah just keep it to myself gitu-gitu. Tapi kok makin tambah tumbuh dewasa makin gak tahan ya, kayak harus keluar. Kayak tiap kali aku misalkan bikin New Year Resolution, terus atau enggak ada prompt question dari narasumber-narasumber saya dengar gitu, what would you do today if you know you cannot fail gitu-gitu, yang muncul di kepala saya itu selalu buku ini harus rilis gitu, publish, harus dipublish. Nah, by the way, notabene manuskripnya udah selesai 2017 sampai cover kayak itu semua strukturnya udah 2017. Jadi setelah itu hanya minor edit gitu. Jadi bayangkan saya menyimpan file digital ini udah dari 2017 gitu dan pikiran saya hanya berputar-putar di situ terus. Ya sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk serius mencari publisher itu tahun 2021. Benar 2021.
Pandemi ya.
Ya pas pandemi ya kan apa tuh sendirian ya kan berkontemplasi ya makin ini kan apa tuh namanya it's like my thoughts are so loud I couldn't hear my mouth. Aku mau mengeluarkan suara apapun tapi my thoughts become louder than my own voice. Jadi aku nggak bisa lagi memungkiri suara hatiku ini harus lahir dan aku rasa aku nggak perlu punya alasan yang gimana, aku hanya percaya kalau niatnya baik, pasti hasilnya akan baik, sekalipun it takes time. Ya. Yeah.